Karibuni tusikilize masomo ya siku Jumamosi ya tarehe 27 Januari 2024, Jumamosi ya tatu ya mwaka B. Somo la kwanza, somo linatoka Samueli wa pili sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 7 na aya ya 10 hadi ya 17. Bwana alimtuma Nathan aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo, ambaye alimnunua na kumlea, naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe, kula sehemu ya posho lake na kukinywa kikombe chake na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutwaa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri alimfikiria, bali alimnyang'anya yule maskini mwana kondoo wake, akamwandalia yule mtu alimfikiria. Ndipo hasira Daudi ikawaka sana juu ya mtu yule, akamwambia Nathan, aishivyo Bwana, mtu huyu aliyetenda jambo hili, hakika yake astahili kufa, naye atamrudishia yule mwanakondoo mara nne kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Basi Nathan akamwambia Daudi, wewe ndiye mtu huyo. Basi sasa upanga utaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau, ukatoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathan akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Naye Nathan akatoka kwenda nyumbani kwake. Basi Bwana akampiga ule mtoto ambaye mkewe Uria alimzalia Daudi, naye akawa hawezi sana. Basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto huyo. Daudi akafunga akaingia akalala usiku kucha chini, nao wazee wa nyumba yake wakaondoka wakasimama karibu naye ili wamwinue katika nchi, lakini hakukubali wala hakula chakula pamoja nao. Na hilo ndilo neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Wimbo unatoka Zaburi sura 51 aya ya 10 hadi ya 15. E Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala roho yako takatifu usiniondolee. Kitikio: E Mungu, uniumbie moyo safi. Unirudishie ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Kitikio: E Mungu, uniumbie moyo safi. E Mungu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaimba haki yako. E Bwana, uifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Kiitikio: E Mungu, uniimbie moyo safi. Shangilio. Shangilio latoka Yohana sura ya 3 aya ya 16. Aleluya, aleluya. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Haleluya. Somo la Injili. Somo linatoka Marko sura ya 4 aya 35 hadi 41. Siku ile kulipokuwa jioni, Yesu akawaambia, "Na tuvuke mpaka ng'ambo." Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilivyokuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika sherti amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, "Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia." Akaamka akaukemea upepo akaiambia bahari, "Nyamaza, utulie." Upepo ukakoma kukawa shwari kuu. Akawaambia, "Mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?" Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, "Ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii?" Na hilo ndilo neno la Bwana. Karibuni kwa tafakari.